haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Jaafar Kuukaay ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan akhyaata hawada nagala socotaa meel walba adduunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda VOA. barnaamijkeena waxaa todobaadkan marti ku ah xilibaan juweeriya subcis oo iyadoo ku sugan dalkan Mareykanka, gaar ahaan magaalada Los Angeles. xilibaanada waxaa ay ka tirsan tahay golaha baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale xisbiga haya talada dalka wadankaasi Itoobiya. xilibaan juweeriya, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda VOA.
aad baan u dhowahay walaalo, waad mahadsan tahay maadaama aad ugu marti qaadeen.
Marka hore aan ku bilaabo duulankii Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalooyin ama goobo ka tirsan ismaamulka Soomaalida ama dowlad deegaanka Soomaalida, ma la dhihi karaa halistii Al-Shabaab ee ku aadanayd guud ahaan Itoobiya iyo gaar ahaan gobolkaba meesha way ka baxday?
runtii waxaan oran karayaa maadaama ay dawladda imika kaliska u haysa dowlad deegaanka Soomaalida waxay sahashay isku socodkii dadka Soomaaliyeed kuwii dariskana la ahaa. taasina waxay keentay in ay dad badani ay xadad ka soo gudbaan oo ay soo galaan dalka gudihiisa, maadaama uu la yar fudaydiyay soo gelitaankii. taasina ay si khaldan ay uga faa'iideysteen dad badan oo raba inay qalalaasa iyo dhibaato iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan dowlad deegaanka gudaheeda. taasina runtii si jawaab adag baa laga bixiyey cashar adagna u noqotay Al-Shabaab iyo xurufadeedaba. imika halis miyay ku tahay dowlad deegaanka iyo dalka guud ahaanba? halis kuma aha, waayo sida aad wararka iyo xogaha soo taraya aad ka dhugan karaysa, waxaaba la sameeyey iyadoo lala kaashanaya dowladda Soomaaliya. buffer zone Itoobiyana waxay gudaha u gashay gobollo kamid ah dalka Soomaaliya, taasoo amniga laga laiskala kaashanayo si ayna hadda kadib ayna xadka usoo tallaabin Al-Shabaab. amnigii xuduudka aanu la lahayn Soomaaliya gobolladeeda kala duwana runtii imika aad baa loo adkeeyey. waxaa kaloo socda sidii amniga loo xoojin lahaa, taasoy dowladdu dadaal badan gelinayso in ay soo dhaadhicisay dhammaan xubnaha dowladda ugu sarreeya, gobol kastana laga sameynayo wacyigelin bulshada garaadkeeda kor loogu qaadayo si ayna uga faa'iideysanin xoogaga argagixisada ee Al-Shabaab iyago oo ka dhiganaya marmarsiyo diinta Islaamka.
waxaad ka dhawaajisay buffer zone iyo in ciidamadii Itoobiya ay gudaha u galeen Soomaaliya, arrintaas waan u iman doonaa, laakiin qodobka kale ee muhiimka ah ee aad ka hadashay ayaa ah in dowladda hadda ka arrimisa ama maamulka hadda ka arrimiya ee dowlad deegaanka Soomaalida uu fududeeyey oo Soomaalida uu u fududeeyey sidii ay ku soo geli lahaayeen gobolka iyo guud ahaan waddanka, taasina ay keentay in Al-Shabaab ay ka faa'iideystaan. ma la dhihi karaa marka hadda wixii ka dambeeya wuu adkaan doonaa gelitaanka gobolka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiya, maadaama la sheegayba in arrintaasi ay sababtay amni darro iyo in lagu soo dhex dhunto?
kolley waa la adkayn doonaa amniga xuduudaha, taasina waxay dani ugu jirtaa xasiloonida deegaanka iyaga. laakiin sidii hadda ka hor caadada u ahaan jirtay xukunkii hore jiray, ma noqon doonto tu lagu bahdili doono dadka Soomaaliyeed ee jaarka nala ahin wada dhalanay, laakiin waxay noqon doontaa tu labada dhinacba dani ay ugu jirto laguna adkaynayo amniga labada dhinacba, waayo marnaba looma ogolaan doono in ay si fudud iyada oo la adeegsanayo sharciyo foojiriya oo kala duwan ina dalka gudihiisa lagu soo galo. taasna waxaa la adkayn doonaa xuduudaha iyo soo gelitaanka iyo ka bixitaanka gudaha dalka iyo dibaddaba.
waaye waxaad ka dhawaajisay buffer zone oo horena uga dhawaajiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cabdir. ciidamada Itoobiya horey way ugu sugnaayeen Soomaaliya. marka aan tusaale usoo qaadano gobollada xuduudda la leh Itoobiya oo idil ama badankood, marka laga soo bilaabo Galgaduud, Hiiraan, Bakool, Bay ilaa Gedo, ciidamada Itoobiya baa hore u joogay. maxay tahay marka baahida hadda keentay in kuwa horle ay soo galaan halkaana buffer zone laga sameeyo?
kolley waa dareemi karaysaa baahida keenaysa waxay noqotay in si fudud Al-Shabaab oo welibana aanan ahayn dhowr qof ah, boqolaal qof ay harkaha soo goostaan oo soo galaan dalka gudihiisa. taasi waxay ku tusaysaa runtii in ayna ayna amni adag ayna jirin dhinaca iyo Soomaaliya aanu xadka wadaaga aanu leenahay taasina ay halis tan iminka timiday tu ka ballaadhan ay keeni karayso haddii aan la iska kaashanin sidii loo adkeyn lahaa amniga xuduudaha ka jira. Marka labada dhinacba danbay u tahay
waaye. Marka dabcan buffer zone-ka iyo ciidamada gudaha u galay ma ka warhaysaa dowladda Soomaaliya oo ma ogtahay?
Dowladda Soomaaliya way ogtahay, wayna kala socotaa, diyaarna way u yihiin, iyagaana la shaqeynaya ciidamadii Itoobiya iyo dowlad deegaanka isku dhafka ahaa ee areada loo soo diray, ciidamada Soomaaliyana qayb bay ka yihiin.
Dhinaca haddaan u nimaadno galbeedka iyo dagaalka u dhexeeya Cafarta iyo Soomaalida ee ka socda gobolka City, maxaa xogaha aad ka haysaa? Halkee buu hadda xaalku marayaa?
Waxaan odhan karayaa runtii iminka xaaladdu barakac badan baa jira, taasoo keentay inay goobo badan, magaalooyin badan dadku ka soo qaxeen. Dadka soo barakacayna aad bay u ballaadhan yihiin. Waxaa lagu qiyaasi karayaa ilaa 15,000 oo qoys inay ka soo barakaceen 3 magaalooyin ee Cafarta Duulaanka ku soo qaaday. Hadda wax dagaalla ah oo socdaa ma jiro. Wada hadallana wuu u socdaa dowlad deegaanka Soomaalida. Shirar kala duwan baa bulshada lagala kaashanayo qaabkii loo sugi lahaa amnigooda laga hayaa degmooyinka kala duwan ee gobolka City. Sidoo kale waxaad ogsoon tihiin in uu madaxweynuhu ku maqan yahay caagagaas ay dagaaladu ay ka jireen, walow isku socodkii uu dhib yahay roobab xooggan oo da-ay dartood jidadkiina ay go-an yihiin. Sidoo kale berigii dhaweyd uu ra-iisul wasaaruhu soo booqday dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagala hadlay arrinkan galbeedka City iyo sidii loo xallin lahaa.
Roobab baa jira, barakacna wuu jiraa. Dadka barakacay dabcan gargaar bay u baahan yihiin, sida dowladduba ay ka dhawaajisay oo war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka lagu sheegay. Gargaarka dadkaasi sidee baa lagu gaarsiin karaa?
Gargaarka dadkaasi kolley markii hore waxay dowladdu qorsheynaysay amaba xafiiska u xilsaaran kaasoo ah maaraynta masiibooyinka oo wasiirka iyo dhammaan xukuumadda qaybaheeda kala duwani ay hormuud ay u yihiin gawaadhi aada u fara badan oo loogu talagalay caawimaadkii sidii loo gaarsiin lahaa bulshada soo barakacday baa loo diray xagga ayo galbeedka City. Laakiin iminka waxay wararkiisa soo tarayaan in xuduudihii laga tallaabi kari laayahay roobabka jira dartii. Sidaas awliyeed waxaa lala kaashaday dowladda federaalka taasoo u soo dirtay helikopter gargaarkana lagu gaarsiinayo. Dhibaatada jirtaa laakiin gargaarkaas helikopterka loo soo diray waxqaadkeeda ayaa yar, taasna waxay kaliftay in ay ugu yaraan maalinkii 8 jeer ay qaadayso caawimaadkii iyo gargaarkii loogu talagalay aaggaas.
Haddii aan su-aal ka weydiiyo, asal ahaan muxuu ku salaysan yahay dagaalkaas u dhexeeya Cafarta iyo Soomaalida?
Cafarta iyo Soomaalida haddii aan taariikhdooda ku noqono, runtii waa dad isku dhaqan ah, isku diinna ah, runtiina bulsho aada isu dhex gashay oo aada isu fal gashay weeyaan, xuduudo aada u ballaadhanna wadaaga. Marka xagga ayo galbeedka City waxaan odhan karaynaa colaado hadda ka horba ku saabsan resoursiga ka jira, maadaama ay yihiin labada bulshaba bulsho xoolo dhaqato ah, daaq iyo biyo colaado yaryar oonan sidan u sii ba'nayn hadda ka horba taariikh ahaan way jiri jireen. Haddaan dib u fiirsano waxaa laakiin hadda soo kordhay intii uu taliskii TPLF uu dalka uu ka talinayay, waxaa jirtay in ay noqotay aagaasi aag economically iyo politically ba Itoobiya macno weyn u sameynaya, kaas oo ah ay marayaan halbowlayaal, jidad halbowlayaal ah, taasoo ka keena marinka Jabuuti iyo Itoobiya isku xidhaya uu yahay, dhaqaalaha ugu badanina uu dalka kasoo gelayo. Markaasi sidaas la ajligeed taliskii hore ayaa keenay fikirkan ah in saddexdan qabaley laga wareejiyo Soomaalida iyaga oo markaas siinayay Cafarta, sidaas darteedna heshiiska lagu galay. Marka waxaan odhan karaynaa heshiiskaasi mid sidii loogu talagalay dhaqan galay muuna ahayn, waayo waxyaabo badan oo ay ahayd inay Cafartu ay fuliso ka maamul ahaan way ka gaabiyeen inay fuliyaan, taasaana keentay in ay dadka Soomaaliyeed ee aagga ku dhaqnaa ay in badan ay ka falceliyaan kadibna colaadahaas abuurtay. Iminkana dee Duulaan cad bay ku soo qaadeen oo ay rabaan inay gebi ahaanba ay lagaga saaro dadka Soomaalida ah ee aaggaas ku dhaqan.
magaalooyin ka hadda madagan yihiin Soomaalida mise waa laga barakiciyo way ka maqan yihiin magaalooyinka la isku haysto
magaalooyinka la isku haysto qaar waa laga soo barakiciyay oo gabi ahaanba sida la sheegayo way ka soo wada barakaceen qaar kamidana wali way sii joogan Soomaalidu waxaan u maleynayaa ilaa laba goobood in ay gabi ahaanba duulan xoogan ay ku soo qaadeen dadka intii ugu badnayna ay ka soo barakiciyeen labada deegaan kulli waa dal waa laba deegaan oo ka tirsan hal dowlad ah taasoo laga xukumo federaalka federaalkuna arrinkan uu la socdaa annaguna waxaanu xoojin doonaa haduu ilaahay yidhaahdo sidii xal waara looga gaari lahaa goobahaas markasta ay dadku ku dhibaatoonayaan
haddii aan wax ka weydiiyo si guud dowlad deegaanka Soomaalida maxaa farqi ah oo aad noo sheegi kartaa oo aad nala wadaagi kartaa oo u dhaxeeya maamulkii hore uga arrimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida ee ku xirnaa TPLF iyo maamulka hadda jooga oo isagana lagu eedeeyo inuu ku xiran yahay dhanka oromada
waa sax kulli farqi aad u weyn oo la taaban karayo aadna waadix u ah u dhaxeeya marka koobaad taliskii hore wuxuu ahaa talis gabi ahaanba xurriyatul qowl maysan jirin xurriyad laysugu safraa maysan jirin qofku fikirkiisa muusan diiban karaynin tani mika ka arrimisaa oromo xukunka hala wada hala wareegto iyadoo ah welibana qowmiyadda ugu badan Itoobiya laakiin taas wax faragelin ah oo iyo saameyn oo toos ugu leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida ma jirto tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadan karayaa baarlamaankii hadda baarlamaanka hadda la soo doortay gabi ahaanba wax faragelin ah kuma ayna lahayn dowladda dhexe ee Itoobiya boqolkiiba boqol waxaa candidateskooda soo xushay dowlad deegaanka Soomaalida waxaa kaloo gabi ahaanba ka hirgelay dowlad deegaanka Soomaalida xurriyatul qowlka taasoo keentay in uu qof kasta ama mucaarad ha ahaado ama shaqsi ha ahaadee fikirkiisa aanan marnaba lagu ataagaynin laguna dhibaataynaynin ganacsigii hadda ka hor ahaan jiray monopoliga ee dowladda u afduubnaan jiray amaba xulufo yar oo dowladdu ay saaxiibo la tahay u afduubnaan jiray hadda sidii iyo si uu dhowtoona ma aha wax badan oo inaan mustaxna ay tahayna way jirtaa wax badan oo dowladdu hadda ay sidii tii hore si ka wanaagsan ay u qabatayna way jirtaa
waxaad ka dhawaajisay dhinaca aragtida iyo xurriyatul qowlka iyo gudahaan xurriyadda dadka hadda dhaliila maamulka dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha waxay sheegaan in sidii laga rabay aanu weli gaarsiisneyn marka laga hadlayo xurriyatul qowlka arintaas maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan aad u jeclaan lahaa xurriyatul qowl marka hore waxa ay tahay in la isla define gareeyo freedom of speech marka la leeyahay waxa laga hadlaya opinionkaaga without a personal attack in aad soo gudbisan karaysid hadii aad wax criticize garaynaysidna aad ideaga amaba aad criticize garaysid ujeedada laga hadlayo innagu dadkeenu gabi ahaanba waxaan oran karaynaa ma aha bulshadeenu wacyigelin aad u ballaadhan bay u baahan tahay umana bislin sidii aynu ugu dhaqmi lahayn freedom of speech sida wadamada dimuqraadiyadda ah gabi ahaanba waxaad arkaysaa dhalinyaro dhaliilaysa maahee caytamaysa oo xitaa cirdiga iyo shaqsiyadda dadka kala duwan ee xukunka haya aflagaadaynaysa haddana cid la ataagaya iyo cid la xidhayo iyo cid si gooniya loo abaaraya ma jirto way jirtaa shaqsiyaad siyaasadda siyaabo kala duwan loo xidhay kuwaasina looga shakiyey in ay kacdoon shacab iyo qalalaase ay markaa ay abuurayeen laakiin marnaba cid fikirkooda lagu adreeyey oo keliya ta maadaama ay hadleen loo ataagareeyey ma jirto ta kale waxaan rabaa inaan xuso Itoobiya waxay hadda ka hor ay baasgaraysay biil ah hate speechka social mediaga ah weli muuna dhaqan gelin laakiin gabi ahaanba waxaa la mamnuucay criminal code loo sameeyey social mediaga dadka sida khaldan u adeegsanaya ee ka kicinaya kacdoonka iyo nacaybka bulsheed taas la fikirkeedana waxaa qurux badan markasta oo ay dadku exercise garaynayaan xurriyadooda in ay ku hayaan niyadda
aad baad u mahadsan tahay
adiga mudan
waagaag daawadayaal taasi waxa ay ahayd xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana xubinka xisbiga barwaaqo ee haya talada wadanka Itoobiya iyadoo ku sugan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayay marti ku ahayd barnaamijkeena martida makarafoonka حلي بانا دوان أمها دعلينا يا تانية انت انو مركة لبرنامج كانو كلا ديب وكل مدوننا وحاني دين كل رافيا نبت قلي
ما سنة جعفر كوكاي ايانا سوجي ديني مرتدى ميكروفونكا.